Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavunjić. U ponedeljak sednice za izbor nove vlade, kaže šefica poslaničkog kluba Koalicije za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija. Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji je prvi zadatak Skupštine nakon izbora nove vlade, izjavio Vlajko Senić. Nema svetle budućnosti za Srbiju van Evropske unije, tvrdi predsednik Evropske komisije Josep Lloveras. Od ponedeljka prijem zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša. Istražuju se uzroci nesreće na Savi u Sloveniji u kojoj je stradalo 13 ljudi. 32 pripadnika tamilskih tigrova i vojske poginulo u Šri Lanki. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Jadranku Kir, suprugu nekadašnjeg šefa osječke policije Josipa Rajhl Kira, povodom završetka suđenja za ubistvo njenog muža koje se dogodilo na početku rata u Hrvatskoj.
Mogu samo kratko reći da se sudska farsa nastavlja. Odbijeni su ključni svjedoci koji ukazuju da je postojalo naručeno ubojstvo.
Kakva je poruka poslata sinoćnjim otvaranjem diskoteke Madonna u Požarevcu na rođendan njenog nekadašnjeg vlasnika Marka Miloševića, sociolog kulture Zorica Tomić?
Pa ja čitam tu poruku kao neku vrstu osnaživanja, odnosno renoviranja tih temeljnih određenja SPS-a kao partije.
Kako je Radio Difuzna agencija objavila oglas za novi upravni odbor Radio Televizije Srbije, iako sadašnjim članovima mandat ističe za 3 godine, Predrag Marković, član savjeta RRA, kaže da nije bio upoznat sa novom odlukom.
To je jedan slučaj privatizacije jedne važne funkcije kao što je predsjednik i zamjenik predsjednika RRA, bez odgovarajuće procedure.
Čućete i Jelenu Kolo, načelnicu službe savjeta RRA za odnose sa javnošću.
Prosto saveta i agencije da neće biti ocjene objašnjenja javnog poziva do sljedeće sednice saveta.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prema posljednjim informacijama, u tesnacima hidroelektrane Blanka na reci Savi kod Sevnice u Sloveniji poginulo je 7 ljudi, jedna osoba je u kritičnom stanju u bolnici u Brežicama, a još 5 je nestalo i za njima se traga. Nesreće se dogodilo juče kada su u rekreativno spuštanje iz reku Savu krenula 4 čamca, od kojih su 2 nastavila put kroz brzak pun virova između betonskih blokova centrale. Novinar Svetlana Vasović-Mekina za Radio Slobodna Evropa javlja o detaljima ove tragedije.
Cela nesreća se dogodila u dosta bizarnim uslovima jer je gradonačelnik opštine Sevnice, ujedno poslanik u slovenačkom parlamentu Kristijan Janc, organizovao izlet pod simboličnim nazivom Poslednji spust. Naime, grupa opštinskih funkcionera iz Sevnice krenuli su na izlet da se kajacima poslednji put dok se ne zatvori brana spuste tim delom reke Save. Međutim, kada su došli do gradilišta, utvrdili su da im je plan propao i da ne mogu da se spuste koritom reke Save kao što su planirali, jer su međuvremenu građevinski radovi toliko odmakli da su se odlučili da sa 2 kajaka probaju da se spuste niz preliv same brane. Kajaci su se polomili nadvoje, ljudi su pali u vodu koja je puna jakih vrtloga i veoma duboka, sifoni ispod hidroelektrane su ih povukli, tako da većina nastradalih još uvijek nije izvučena, među njima je i gradonačelnik Sevnice i poslanik Kristijan Janc. Cela Slovenija je od sinoć šokirana nad ovom vešću. Predstavnici policije i vatrogasci izjavili su da nastradalima ne bi pomoglo ni da su bili pod punom zaštitom kako je uobičajena za takve izlete i raftinge, odnosno da su imali prsluke za spasavanje i kacige. To je jedan od najopasnijih delova i svi se uopšte čude da su ti ljudi odlučili se na takvu avanturu koja se nažalost završila tragično. Izvesno je da je 13 ljudi izgubilo život.
Devetoro ljudi je povređeno, od kojih je dvoje u kritičnom stanju u noćašnjem oružanom sukobu dve grupe u skopskom selu Raduša, saopštila je makedonska policija. Incident se dogodio oko ponoći kada su napadači iz dva vozila ispred lokalne kafane zapucali na Besfora Alitija, sina poslanika Demokratske unije za integracije Rafiza Alitija. Besfora Alitija je poznat policiji po nekoliko ranijih oruženih sukoba u selu i okolini. Nezvanično se navodi da nije isključeno da se radi o međualbanskom sukobu pristalica Duija i Demokratske partije Albanaca povezanih sa incidentima tokom parlamentarnih izbora održanih 1. juna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica poslaničke grupe Liste za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija rekla je danas da očekuje da će nova vlada biti izabrana na sednici u ponedeljak. Kolundžija je novinarima u parlamentu rekla da će danas verovatno biti završena rasprava o amandmanima na predlog zakona u ministarstvima, a zatim određen dan za glasanje nakon čega će u ponedeljak biti izabrana nova vlada Srbije. Skupština Srbije nastavila je danas sednicu razmatranjem amandmana na predlog zakona o ministarstvima, kojim je predviđeno da nova vlada ima 24 resora.
U polupraznoj sali Skupštine Srbije za govornicom su najčešće poslanici radikala sa brojnim amandmanima. Nataša Jovanović osvrnula se i na amandman koji je podneo poslanik socijalista.
Pritisnuti ste bili, hoće koaliciju, hoće pošto vladu i tako dalje, vi ste samo jedan pojedinac, hoćete da se borite za svoje prava. Ako se tako budete borili u ovoj vladi koja bude sastavljena i vi, gospodin Krkobabić, neće ona biti dugog veka.
Poslanici bi, ukoliko završe raspravu, danas trebalo da se izjasne i o zakonu o ministarstvima i o zakonu o vladi, a za ponedeljak bi bila zakazana nova sednica na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti izbor nove vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom je prvi zadatak koji Skupština Srbije mora da obavi nakon izbora nove vlade, izjavio zamenik šefa poslaničke grupe G17 plus Vlajko Senić. Očekujemo relativno brzo formiranje vlade i nakon toga gotovo sutradan ratifikaciju SSP, rekao je Senić. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je da će u ponedeljak 7. jula početi prijem zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša. Novi pasoš košta 2170 dinara, a rok za njegovo izdavanje je do 30 dana od podnošenja zahteva.
U ponedeljak 7. jula počinje izdavanje novog srpskog pasoša. Ovo je važno za naše građane, ovo je važno i za našu državu. Prvi put posle 90 godina naši građani će dobiti srpski pasoš. Taj srpski pasoš je i evropski pasoš, jedan je od najmodernijih u svetu i on je ključni preduslov da naša zemlja pređe na tokozvanu belu Schengen listu i da ispunimo naš cilj, a to je da naši građani putuju bez viza u Evropu do kraja ove godine. Počet ćemo u ponedeljak u našoj zemlji, a od 1. oktobra u dijaspori. Za naše građane veoma je važno da shvate da imaju nekoliko meseci da obave ovaj posao. Nema nikakvog razloga, osim preke potrebe da se stvaraju gužve počevši od ponedeljnika. I želim istovremeno da kažem da za građane koji su zainteresovani, moguće je da u istome momentu, pošto se to dešava na istome mestu, na istom šalteru, ukoliko to žele, dobiju i novu ličnu kartu i novi pasoš.
Božidar Đelić, potpredsednik Srpske vlade. Služba za odnose sa medijima bivšeg šefa vladinog biroa za informisanje Vladimira Popovića saopštila je danas da je Treći opštinski sud u slučaju po tužbi Popovića za sledeći glavni pretres naložio privođenje visokog funkcionera Srpske radikalne stranke Milorada Mirčića. U saopštenju se navodi da je prinudno privođenje Mirčića sud naložio zbog toga što izbegava suđenje i da je svedoka u tom postupku bivšeg načelnika vojne bezbednosti Acu Tomića zbog nepoštovanja suda nedolaskom na glavne pretrese kaznio sa 25.000 dinara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Županijskom sudu u Osijeku danas je završeno suđenje za trostruko ubistvo koje se dogodilo u predvečeri rata u Osijeku pre 17 godina 1. jula 1991. ali tek u ponedeljak bit će poznata presuda Antunu Gudelju, ubici nekadašnjeg šefa osječke policije Josipa Rajhl Kira, koji je istovremeno optužen za ubistva Gorana Zabundžije i Milana Kneževića i ranjavanje Mirka Tubića, izveštava Drago Hedl.
Završenim riječima tužiteljstva i obrane, danas je završeno suđenje Antunu Gudelju, optuženom za ubojstvo nekadašnjeg šefa osječke policije Josipa Rajhl Kira, te još dvojice ljudi i ranjavanje četvrtog. Tužiteljstvo je tražilo da sud Gudelja proglasi krivim i osudi ga po zakonu, smatrajući kako je sudski proces dokazao njegovu krivicu. Gudelj je branitelj Domagoj Rešetar pak tražio je oslobađajuću presudu, tvrdeći kako je Gudelj na punktu u predgrađu Osijeka, gdje je počinio trostruko ubojstvo, samo obavljao svoju dužnost pripadnika rezervnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova.
U ponašanju Gudelja Antuna sa stajališta obrane nema elemenata protupravnosti, dakle da on protupravno postupao. On je postupao u skladu sa službom koju je tada obavljao.
Supruga ubijenog šefa osječke policije Jadranka Rahel Kir nije međutim zadovoljna sudskim postupkom jer se on uopće, kaže, nije bavio mogućim nalogodavcima.
Mogu samo kratko reći da se sudska farsa nastavlja. Odbijeni su ključni svjedoci koji ukazuju da je postojalo naručeno ubojstvo.
Ovo je treće suđenje Gudelju za isto djelo. Na prvom je osuđen na 20 godina zatvora, na drugom oslobođen temeljem zakona o oprostu, a presuda za ovo suđenje bit će objavljena u ponedjeljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Osijeka, Drago Hedl.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kancelarija vlade Srbije za evropske integracije u saradnji sa delegacijom Evropske komisije u Beogradu i ambasadom Francuske objavila je danas konkurs za najbolji medijski prilog o procesu evropske integracije u Srbiji. Nagrade za najbolje radove koji budu objavljeni u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji u periodu od 1. januara do 1. novembra ove godine biće dodeljene u 5 kategorija, saopštila je direktorka kancelarije Tanja Miščević na konferenciji za novinare u Beogradu. Upitana šta Srbija može očekivati od šestomesečnog predsjedavanja Evropskom unijom, Francuske Miščević je rekla.
Mi očekujemo, dakle Francuske konkretno, očekujemo puno. Očekujemo punu podršku za sticanje statusa kandidata, što pre je to moguće, što podrazumeva i veliku podršku u prethodnim radnjama, izdavanju upitnika, odgovaranju na upitnik, davanju avija, da bi do takve odluke na samitu šefova država i vlade i došlo. I drugi, za mene jako važan moment i značaj uloge Francuske kao predsjedavajućeg, jeste naravno dolaženje na belu Schengen listu. Da to ima jako dobro utemeljenje pokazuje nam i činjenica da je Francuska predvodila ovu grupu država koja je oslobodila plaćanja od takse za vize ovih 14 ili sada već 17 država Evropske unije.
Bila je to Tanja Miščević, a predsjednik Evropske komisije u Beogradu Jose Pljoveras rekao je da građani treba da shvate da nema svetle socijalne i ekonomske budućnosti za Srbiju van evropskog integracionog procesa.
Dok građani Srbije ne budu razumeli sam proces integracije, on neće biti brz i uspešan, rekao je Lloveras i dodao da je upravo uloga medija u tom smislu od neprocenjivog značaja za širenje svesti građana Srbije o integrativnim procesima koji se prevashodno tiču njihovog svakodnevnog života, kao što je životna sredina, zaštita potrošača, regionalni razvoj i reforma pravosuđa i policije.
Bila je to izjava Josepa Lloverasa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sinoć je u Požarevcu na rođendan Marka Miloševića ponovo otvorena diskoteka Madonna, koja pored Bambi parka predstavlja simbol moći sina Slobodana Miloševića. Iako su novi zakupci nakon petooktobarskih promjena promijenili naziv diskoteke u Planeta, sadašnji vlasnik je vratio stari naziv. Iz Požarevca Uroš Urošević.
Novi zakupac ovog objekta je Petar Škaro iz Beograda preko preduzeća svog saradnika Požarevdanina Slobodana Vukanića. Sinoćnjem otvaranju prisustvovali su mnogi poznate ličnosti sa domaće estrade, visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić, ali i lokalni funkcioneri Demokratske stranke. Međutim, pristup VIP loži novinarima nije bio omogućen. Član Požarevačkog otpora Momčilo Veljković smatra da je suviše slučajnosti.
Nedavno je Marko Milošević oslobođen krivične odgovornosti za nanošenje teških telesnih povreda nama otporašima. Sada se otvara diskoteka Madonna, a Madonna je, kao što se zna, prvi veliki posao Marka Miloševića. I još najindikativnije je to što se Madonna otvara na rođendan Marka Miloševića. Ja mislim da je to realizacija plana i dogovora između DS-a i SPS-a o imovinskoj pravnoj sigurnosti Marka Miloševića.
Zakupac Petar Škaro odbio je da da izjavu. Međutim, ona mi u razgovoru rekao da otvaranje Madone nema nikakve veze sa Markom Miloševićem, za koga kaže da je njegov dobar poznanik. Škaro tvrdi i da je ime Madona izabrano zbog popularnosti tog naziva među građanima, kao i da je otvaranje diskoteke u dva navrata odlagano zbog tehničkih problema. Novi zakupac nam je rekao i da do pre nekoliko dana nije ni znao kada je rođendan Marka Miloševića. Građani u Požarevcu uglavnom su pokazali nezainteresovanost za otvaranje diskoteke.
Prvi put čujem da se otvara diskoteka Madonna. Na to je morate neko tinejdžera da pita. Nisam znali da je zatvorena ni zbog čega je zatvorena, a pogotovo to da se sad otvara.
Ja nisam uopšte u tim vodama, ja sam omatorio za diskoteku.
Pa vidim simboliku ali ta simbolika je svima jasna u suštini, tako?
Mislim da će omladina imati dobro mesto za izlazak.
Jo, ne znam šta da vam kažem. Ništa nam lepo nije ostavila, ta Madonna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Da li se ponovnim otvaranjem Madone na rođendan Marka Miloševića šalje poruka javnosti? Kolumnista Lista Vreme i našeg radija Teofil Pančić kaže da bi to možda moglo da se tumači kao neka vrsta poluprivatne egzibicije jednog kruga ljudi oko Marka Miloševića, da se na otvaranju nisu pojavili i neki vodeći ljudi sadašnjeg SPS-a, što daje ozbiljnije simboličke konotacije.
Naravno, ništa od toga nije protivzakonito. Možete da nazovete diskoteku Madonna, možete da pozovete koga hoćete na otvaranje i tako dalje. Ali, naravno, pošto znamo neke realne društvene i simboličke koordinate, jasno je da to jeste neka vrsta poruke ili možda bi se moglo reći pre neka vrsta ispitivanja terena. Meni to da kao jedno peckanje, jedna provokacija javnosti da se vidi kako će javnost reagovati na nešto što možda ne utiče neposredno na bilo čiji život, ali prosto šalje jednu vrstu jake simboličke poruke koja ipak kod većine ljudi ne izaziva privatne asocijacije, nego asocijacije na vremena kada je većini, velikoj većini nas bilo najgore u životu, ali je zato njima bilo najbolje u životu.
Za sociologa kulture Zoricu Tomić potpuno je izvesno da je otvaranje Madone poruka ne samo marketinška, nego zapravo politička.
Sa druge strane, kad vidimo kako su izgledala posljednja četiri, odnosno šest meseci u Srbiji, dakle dok su trajale kampanje, imamo potpuno istu stvar. Kao da su političke partije, njihovi lideri ili učesnici u političkom životu Srbije neprekidno imali potrebu da međusobno komuniciraju putem medija. Uprkos činjenici se sreću svakodnevno. U tom smislu otvaranje Madone je politička poruka ne građanima Srbije, nego pretpostavljam partnerima u političkom životu u Srbiji. Pa ja čitam tu poruku kao neku vrstu osnaživanja, odnosno renoviranja tih temeljnih određenja SPS-a kao partije.
Sociolog kulture Zorica Tomić. Ponavljamo najvažnije vesti. U ponedeljak sednica za izbor nove vlade izjavila Nada Kolundžija. Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji prvi zadatak Skupštine nakon izbora nove vlade izjavio Vlajko Senić. Nema svetle budućnosti za Srbiju van Evropske unije, tvrdi Jozep Ljoveras. Od ponedeljka prijem zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša. Istražuju se uzroci nesreće na Savi u Sloveniji u kojoj je stradalo 13 ljudi. 32 pripadnika tamilskih tigrova i vojske poginulo u Šrilanki.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradskom listu Politika objavljen je javni poziv za predlaganje novih članova Upravnog odbora Radio Televizije Srbije, iako sadašnjim članovima tog tela mandat ističe tek za 3 godine. Odluka o ovom javnom pozivu nije doneta na sednici Saveta radiodifuzne agencije, rekao je medijima Aleksandar Vasić, zamjenik Nenada Cekića, predsjednika Saveta RRA, i dodao da nije obavezno da se odluka o raspisivanju javnog poziva donosi na sednici Saveta. Neki članovi tog tela, poput Svetozara Stojanovića, nisu čak bili ni upoznati sa odlukom da se raspiše ovaj javni poziv. Evo šta nam je rekao Sveto Stojanović.
Nisam, naravno da nisam znao, nisam ni bio u Beogradu, a kamo li da sam znao. Sinoć je RTS dao moju izjavu da nisam imao pojma i da to nije odluka na nekom sastanku.
A molim vas, kakav je smisao uopšte po vama tog javnog poziva 3 godine pre istice?
Nemam pojma, prosto nisam ni video taj konkurs. Jer ja sam u Kruševcu, razumete, imam neka zasedanje filozofske.
Da, objašnjenje Vasića je bilo da to nije konkurs, nego da je to javni poziv gde se predlažu kandidati za budući odbor, ali 3 godine da, pre isticanja mandata o članovima
sada. Ne, čuo sam ja to sinoć na televiziji, da to ne, navodno ne treba nikakva odluka saveta za nekakvu takvu stvar. Ja sam rekao da me čudi ta izjava jer mi smo uvek odluke donosili kolektivno na sastancima, ali da nemam pojma o čemu se radi, uopšte nisam u Beogradu.
Da li vi imate utisak da je tu reč o političkom pritisku? Možda...
Pa ne, to ne mogu nikog da optužim, jer kad bi ga optužio, onda bi ja morao da istupim na drugi način, prosto nisam obavešten. I to ne može, naravno, to je sad tako. Kad bude sastanak, vidjet ćemo šta ćemo.
I Predrag Marković, također član Saveta RRA, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da nije bio upoznat sa odlukom da se objavi javni poziv. Evo šta misli o ponašanju čelnika Saveta, Cekića i Vasića.
To je jedan slučaj privatizacije jedne važne funkcije kao što je predsjednik i zamjenik predsjednika RRA bez odgovarajuće procedure.
Vasić je, kao što ste čuli, rekao da nije ni bilo potrebno da se održi sednica Saveta za odluku da se objavi javni poziv.
Pa ne, nije to tačno. Mi smo konsultovali zakon, to je apsolutno netačno.
Kakav je uopšte smisao ovog javnog poziva? To nije konkurs, a 3 godine pre isteka mandata već postojećeg upravnog odbora.
Smisao je pritisak. To deluje potpuno kao jedan ličan, bahati čin.
Da li vi imate utisak pre da je to pritisak izvesnih ličnosti iz Saveta radiodifuzne agencije, recimo Cekića i Vasića, na Tijanića, ili da je reč o političkom pritisku novih vlasti koje se formiraju?
Ja mislim da je više reč o ličnom obračunu, zato što ja mislim da je prošlo to vreme kada se takve odluke donose tako u potaj i tako iz nebuha. Ja mislim da je pre tu privatni obračun, nego da je to stav nove vlade.
Ali koincidira vremenski nekako sa izvestom?
Ne, naravno da koincidira u tom smislu što je namerno izabran taj interregnum da bi se možda i preporučili nekome, ali je ta koincidencija, ja bih rekao, isto tako plod privatne inicijative.
Aleksandar Vasić ni Nena Cekić nisu danas dostupni medijima. Jelena Kolo, načelnica službe za odnose sa javnošću Saveta RRA, za naš program je rekla.
Prosto Saveta i agencije da neće biti ocene objašnjenja javnog poziva do sledeće sednice Saveta.
A kad je sledeća sednica Saveta?
To ne znam, zaista. Ne znam.
Bila je to Jelena Kolo, a Upravni odbor RTS-a okarakterisao objavljivanje poziva kao skandal i istakao da očekuje da će Savet RRA raspraviti ovaj incident i o tome obavestiti javnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Najmanje 32 pripadnika tamilskih tigrova i dvojica vojnika poginuli su u žestokim sukobima na severu Šrilanke. Prema saopštenju zvaničnika, posljednji sukobi između tamilskih tigrova i vojske Šrilanke dogodili su se u petak u oblastima Manara, Vavunije, Velioje i Džafne. Oko 40 ljudi poginule u nesreći u Mijanmaru kada je potonuo trajekt u delti reke Iravadi. Brod je potonuo nakon što se njegov zadnji deo našao ispod nivoa vode. 20 ljudi povređeno u eksploziji ručno napravljene bombe na koncertu koji je u beloruskoj prestonici Minsku organizovao predsjednik Aleksandar Lukašenko povodom Dana nezavisnosti. Prilog Mirjane Rakele.
Eksplozija se dogodila nešto iza ponoći. Na glavnom trgu bili su deseci tisuća ljudi. Pjevali su i plesali kada je eksplodirala bomba. Zbog buke i vatrometa mnogi nisu primijetili što se događa. Vlasti međutim nisu prekinuli proslavu, iako je bilo dosta ozlijeđenih. Policija je tek kasnije priznala ozbiljnost napada. Jedan svjedok je kazao da je bomba bila sastavljena od željeznih matica i čavli, što je povećalo i broj ozlijeđenih i težinu ozljeda. Čovjek koji je došao na mjesto događaja u bjeloruskom servisu našeg radija je kazao kako je vidio da je jedan muškarac ostao bez ruke, a mlada žena bez stopala. Bomba je ostavila krater dubok skoro 20 cm, a na travnjaku je bilo mnogo krvi. Šef policije u Minsku Kulašov kasnije se obratio javnosti i pohvalio vlasti bolničko osoblje za brzu reakciju i izbjegavanje panike. Neki od povrijeđenih već su na liječenju u gradskoj bolnici. Svima je medicinska pomoć pružena na vrijeme. Ovo je kriminalni akt i mi smo otvorili istragu. 28-godišnja Lilija Melni kaže da je sa društvom sjedila blizu Borova kada je došlo do eksplozije. Bomba je zapravo bila prikrivena kartonom.
Telefon otletio, uopće ne ожидала так što otletio.
Iz ruke mi je najprije izletio mobitel. Nisam shvaćala što se događa, a već su me nosili prema ambulantnim kolima. U bolnici su mi iz koljena i ostalih dijelova nogu vadili eksere. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenka je bio na koncertu. Za samo nekoliko minuta je stigao do mjesta eksplozije, zatražio hitnu istragu i otišao. Njegov glasnogovornik Pavel Lohki je izjavio da se nije radilo ni o kakvom pokušaju atentata na predsjednika, koji se inače smatra posljednjim evropskim diktatorom. Malo poznata anti-Lukašenkova grupa koja sebe naziva Bjeloruska nacionalna oslobodilačka vojska preuzela je odgovornost za napad, no za sada službeno niko nije optužen.
Još dve vesti iz sveta. Islamska republika i Iran će svaku vojnu akciju protiv svojih nuklearnih postrojenja shvatiti kao početak rata, prenijela iranska novinska agencija IRNA. Svaka zemlja koja napadne Iran zažalit će zbog toga, izjavio komandant iranske vojske general Mohamed Ali Džafari. Prvi avion na redovnom direktnom letu iz Kine u Tajvan nakon skoro 60 godina sletio je danas na aerodromu u Tajpehu. Kineski zvaničnik Wang Yi izjavio je da to nagoveštava novi početak u odnosima dve strane.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije borave ovih dana na Kosovu u okviru projekta Srpsko-srpski dijalog na Kosovu i obilaze sredine u kojima žive Srbi, javlja Gzimba Đaku.
Na početku razgovora, gospođa Perović ističe da se na licu mesta tokom razgovora sa običnim ljudima, njihovim domaćinima u svim delovima Kosova koje su obišli, uverila da su se mnoge stvari značajno promenile od njenog posljednjeg dolaska na Kosovo pre 3 godine. Šta se može zaključiti iz razgovora kojima ste prisustvovali, upitali smo gospođu Perović.
Mnogo opuštenija atmosfera. Albanci su gotovo ta prisutna strana, ali bez ikakvih kvalifikacija.
Srbi u odnosu na institucije Kosova se prema gospođi Perović nalazu u dilemi da li prihvatiti realnost koje su sve više svjesni i kako se odupreti pritiscima iz Beograda da se to nikako ne prihvati.
Znaju da vi ne možete da obezbeđujete svoja neka prava, da ne možete čekati, očekujete ni sigurnost ako recimo ne korespondirate i ne prihvatite institucije te države u kojoj vidite. U isto vreme oni osjećaju da je to jak pritisak iz Beograda, da se to ne radi i žive u toj jednoj vrlo valentnoj situaciji koja je u priličnoj meri na njihovu štetu. Oni su nam to recimo govorili. Ja mislim da se i srpsko društvo opire toj šemi.
Gospođa Perović ističe da se ne može ignorisati realnost koja se dogodila i koja se ne može vraćati nazad.
Prosto treba da se menje ta politička paradigma za ne samo naše odnose sa Kosovom, moramo menjamo mišljenje o Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Bio to kolega Gzimba Đaku u razgovoru sa Latinkom Perović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gotovo je izvesno da će vladajuću koaliciju u Nišu učiniti partije okupljene oko Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke i G17+, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa lider niških socijalista Mili Ilić, javlja Dušica Nestorović.
Ilić je kazao da bi prema dosadašnjem još uvek neformalnom dogovoru on trebalo da zauzme mesto predsjednika lokalne skupštine. Prema njegovim rečima, Miloš Simonović iz Demokratske stranke bit će gradonačelnik Niša.
Još nismo postigli dogovor, očekujemo ovih dana, ali se razgovor vodi intenzivno sa velikom izvesnošću da će tako biti.
Predsjednik
skupštine grada.
Ko će biti gradonačelnik?
Pa, u tim razgovorima koje smo imali, Simonović iz Demokratske stranke.
Lider G17+, Branislav Jovanović, najverovatnije će biti zamenik gradonačelnika, nezvanično je potvrđeno našem radiju u toj stranci. Nakon proteklih lokalnih izbora, niški socijalisti tražili su da gradonačelnik Niša bude profesor dr. Mile Ilić. Pošto niške demokrate nisu prihvatile taj zahteva zbog postizanja skupštinske većine sa Demokratskom strankom i G17+ u Nišu, socijalisti su odustali od tog zahteva. Ilić je bio na čelu socijalista u vreme kada su u Nišu počeli građanski protesti zbog izborne krađe 1996. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Na kraju emisije još jednom ponavljamo najvažnije vesti. U ponedjeljak sednica za izbor nove vlade izjavila Nada Kolundžija. Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji prvi zadatak Skupštine nakon izbora nove vlade izjavio Vlajko Senić. Nema svetle budućnosti za Srbiju van Evropske unije, tvrdi Josep Ljoveras. Od ponedjeljka prijem zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša Srbije. Istražuju se uzroci nesreće na Savi u Sloveniju koje je stradalo 13 ljudi. 32 pripadnika tamilskih tigrova i vojske poginulo u Šri Lanki. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 20. 29 stepeni. Na kraju ovog pregleda vesti još jedna informacija. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je danas Nemačku u prvom kolu grupe B na evropskom prvenstvu u Malagi. Srbija će sljedeću utakmicu na turniru na kojem brani titulu prvaka igrati sutra od 9:30 sa Makedonijom. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Darko Borović i Zoran Glavonjić.